50 languages.
5.
Peça.
Peça.
Países e línguas.
Vende de churra.
Vende de churra.
João é de Londres.
Johnny është nga Londra.
Johnny është nga Londra.
Londres fica na Grã-Bretanha.
Londra ndodhet në Britaninë e Madhe.
Londra ndodhet në Britaninë e Madhe.
Ele fala inglês.
Ai flet anglisht.
Ai flet anglisht.
Maria é de Madrid.
Maria është nga Madridi.
Maria është nga Madridi.
Madrid fica na Espanha.
Madridi ndodhet në Spanjë.
Madridi ndodhet në Spanjë.
Ela fala espanhol.
Ajo flet spanjisht.
Ajo flet spanjisht.
Pedro e Marta são de Berlim.
Petri dhe Marta janë nga Berlini.
Petri dhe Marta janë nga Berlini.
Berlim fica na Alemanha.
Berlini ndodhet në Gjermani.
Berlini ndodhet në Gjermani.
Vocês dois falam alemão?
Flisni ju të dy gjermanisht?
Flisni ju të dy gjermanisht?
Londres é uma capital.
Londra është një kryeqytet.
Londra është një kryeqytet.
Madrid e Berlim também são capitais.
Madridi dhe Berlini janë gjithashtu kryeqytete.
Madridi dhe Berlini janë gjithashtu kryeqytete.
As capitais são grandes e barulhentas.
Kryeqytetet janë të mëdhenjë dhe të zhurmshëm.
Kryeqytetet janë të mëdhenjë dhe të zhurmshëm.
A França fica na Europa.
França ndodhet në Europë.
França ndodhet në Europë.
O Egito fica na África.
Egjipti ndodhet në Afrikë.
Egjipti ndodhet në Afrikë.
O Japão fica na Ásia.
Japonia ndodhet në Azi.
Japonia ndodhet në Azi.
O Canadá fica na América do Norte.
Kanadaja ndodhet në Amerikën e Veriut.
Kanadaja ndodhet në Amerikën e Veriut.
O Panamá fica na América Central.
Panamaja ndodhet në Amerikën Qendrore.
Panamaja ndodhet në Amerikën Qendrore.
O Brasil fica na America do Sul.
Brazili ndodhet në Amerikën e Jugut.
Brazili ndodhet në Amerikën e Jugut.